Μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Μαζί μας βέβαια και η Μαρία Τσακίρη στην άλλη τηλεφωνική γραμμή.
Καλημέρα σας.
Κύριε πρόεδρε, υπήρχε πολύ έντονη φημολογία τις προηγούμενες ημέρες ότι από τις 29 Μαρτίου η αγορά θα ανοίξει.
Ναι.
Τώρα βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα συμβεί. Αυτό το κρύο ζεστό πώς λειτουργεί, πώς το αντιμετωπίζουν οι έμποροι?
Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε ξαναζήσει, δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι γίνεται εδώ και κάποιους μήνες. Τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχουν τόσα πολλά θύματα, τόσα πολλά κρούσματα και ανοίγουν κάποιες δραστηριότητες. Εμείς κλείσαμε τον Νοέμβριο, από ό,τι θυμάμαι, με 300 κρούσματα. Τι γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι πάει καλά σε αυτή την ιστορία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμη έχουμε τη λίγη υπομονή και περιμένουμε.
Όταν λέτε κάποιες δραστηριότητες, εννοείται φαντάζομαι τα κουρία, τις περιποίησεις άκρων και αυτά που έχουν ανοίξει από χθες.
Ναι, όταν έκλεισε όλη η αγορά της Ελλάδος για 300 κρούσματα ή για 400, δεν είναι δυνατόν να είμαστε στα 2.800 και να ανοίγουμε δραστηριότητες. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω τι γίνεται.
Οι συνέπειες, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης προφανώς συνεχίζονται όσο συνεχίζεται το lockdown, έτσι. Οι συνέπειες, όσο περνάει ο καιρός, είναι πιο επιβαρημένη η κατάσταση.
Κοιτάξτε, κάθε μέρα που περνάει δυστυχώς η οικονομία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο και δυστυχώς επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο και ο καταστηματάρχης. Δεν είναι τα μέτρα αυτά που μας σώζουν, γιατί άμα σώζαν δεν θα είχαμε προβλήματα. Θα λέγαμε καλύτερα να καθόμαστε στο σπίτι μας και να μην δουλεύουμε και να παίρνουμε αυτά τα χρήματα. Δυστυχώς επιβαρύνεται και η οικονομία και ο καταστηματάρχης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δυστυχώς εδώ που φτάσαμε θα κάνουμε πάρα πολύ χρόνο να μπορέσουμε να ανακάμψουμε.
Ποια είναι τα μεγαλύτερα θέματα που όσο περνάει ο καιρός, ας το πούμε, επιδεινώνονται?
Τα χρέη μας εφενός. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το χρέος. Διότι τα χρέη και ο χρόνος ο οποίος δεν πουλάμε τα εμπορεύματά μας είναι τεράστιος αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάτε ότι 170-180 μέρες περίπου δεν δουλεύουμε συνολικά στην περίοδο της πανδημίας. Και το γεγονός ότι περνάει η σεζόν, τουλάχιστον για τα μαγαζιά τα οποία αλλάζουν το εμπόρευμά τους, δηλαδή τα ρούχα, τα παπούτσια και όλα αυτά, αλλάζει η σεζόν και χάνεται άλλη μια σεζόν και ξαναπαίρνουν τα εμπορεύματα στο στόκ και χρειάζεται να ξανανεώσεις το εμπόρευμά σου για να βγεις την επόμενη μέρα να πας να πουλήσεις. Πόσες φορές το κάνουμε αυτό? Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες.
Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι ακούμε, θα το ακούτε και εσείς ίσως και ίσως να έχετε και κάποιες επαφές βέβαια με πιο αρμόδιους από ότι εμείς. Ο στόχος είναι όταν ανοίξει η αγορά, τώρα θα είναι 5 Απριλίου, θα είναι λίγο μετά, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Να ανοίξει με τρόπο ώστε να μην ξανακλείσει. Συμφωνείτε με αυτό το σκεπτικό?
Δεν το συζητάμε. Μα αυτό έπρεπε να είναι το σκεπτικό από την πρώτη στιγμή. Γιατί αυτός ο τρόπος τον οποίο ανοίξαμε, κλείσαμε, δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν είναι να ανοίξεις ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί το ανοίγεις εύκολα. Το κακό είναι ότι τι θα πουλάει αυτό το μαγαζί. Κάνει προετοιμασία το μαγαζί για να ανοίξει. Αγοράζει πράγματα. Αλλιώς για ποιο λόγο ανοίγει? Αγοράζει πράγματα, οπότε ξαφνικά όταν το κλείνεις πάλι αρχίζει και τα σοκάρει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα.
Φάνηκε όμως ότι στη διάρκεια αυτού του ακορντεόν υπήρξαν κάποιες περίοδοι που ήταν ανοιχτή αγορά, είτε με click away είτε και διαφορετικά, που κάποιες πωλήσεις γίνανε πάντως.
Βέβαια γίνανε. Τον Ιανουάριο που είχαμε ένα διάστημα που ήμασταν ανοιχτά, γίνανε κάποιες πωλήσεις. Δεν φτάνουν όμως, κύριε Βητράκη. Δεν γίνεται να ανοίγεις την αγορά στους 4-5 μήνες, 20 μέρες. Δεν γίνεται δηλαδή, γιατί δυστυχώς χάνεται την ελπίδα, δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό δεν το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Από την άλλη μεριά θέλω να σας ρωτήσω για ποιον λόγο κλείνει η αγορά. Και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή τα κρούσματα είναι στα 2.700, η αγορά είναι κλειστή 2,5 μήνες. Γιατί ανεβάσαμε τόσο, τόσο πολύ τον αριθμό. Άρα λοιπόν η τελευταία τρύπα του ζωντά ήταν η αγορά στο να δημιουργηθεί το πρόβλημα της πανδημίας. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαμε τα κρούσματα, δεν ήμασταν εμείς ποτέ εμείς αυτοί οι οποίοι δημιουργούσαμε την πανδημία. Άρα λοιπόν, ποιος ήταν ο λόγος που μας έκλεισαν. Αδίκως μας κλείνουν όλο αυτό το διάστημα.
Μάλιστα, αυτό το λέτε και το ξαναλέτε, είναι η αλήθεια. Να δώσουμε λίγο το λόγο και στην Μαρία Τσακίρη. Μαρία.
Εγώ δεν κατάλαβα, κύριε Φιλιππίδη, αν εσείς ζητάτε να ανοίξει η αγορά ή να κλείσουν και τα άλλα. Γιατί είπατε με 300 μας κλείσανε, με 2.000 ανοίξαν τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης των άκρων. Γιατί ζητάτε να κλείσουν όλα αυτή τη στιγμή ή θέλετε να ανοίξει η αγορά.
Δεν είπα καν αυτό, μάλλον ίσως ήρθε. Μακάρι να ανοίγαν και να ανοίγαν όλα τα μαγαζιά και να ήμασταν όλοι χαρούμενοι και μακάρι αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν και να λύσουν τα προβλήματά τους. Εγώ το είπα υπό την έννοια ότι πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους τις αποφάσεις. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε με ποιο τρόπο παίρνονται οι αποφάσεις και τι συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Και το είπα για παράδειγμα ότι κάποτε είχαμε 300 κρούσματα και μας κλείσανε. Και σήμερα με 2.700 ξεκινάμε το άνοιγμα. Δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Δεν το λέω υπό την έννοια να κλείσουν οι υπόλοιποι, προς Θεού. Ίσα-ίσα, μακάρι να είναι ανοιχτά και μακάρι να δουλεύουν οι άνθρωποι, να δουλέψουν και πάρα πολύ καλά να πληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά πείτε μου εσείς τι συμβαίνει. Πείτε μου εσείς τι καταλαβαίνετε από μια τέτοια απόφαση.
Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με το άνοιγμα των καταστημάτων είναι το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει έλλειψη φορολογικών εσόδων. Αφού δεν υπήρχε αγορά. Η λογική, η εμπειρία είναι ότι το ζήτημα θα μετακυλήσει στον οικογενειακό ή τον ατομικό προϋπολογισμό των πολιτών. Πόσα περίπου είναι τα φορολογικά έσοδα που έχουν χαθεί από την αναστολή της λειτουργίας της αγοράς, έχετε υπολογίσει?
Δισεκατομμύρια, δεν το αντιλαμβάνεστε. Δισεκατομμύρια είναι τα ελλείμματα αυτή τη στιγμή. Δεν το συζητάμε και όλα αυτά εμείς θα τα πληρώσουμε πάλι στη διάρκεια του χρόνου, διότι όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι δάνεια. Δηλαδή το κράτος δεν δίνει λεφτά από την τσέπη του, η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά από την τσέπη της. Από κάπου δανείζεται, από κάπου παίρνει, γι' αυτό ανεβαίνει και το δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά εμείς θα τα πληρώσουμε. Και θα τα πληρώσουμε εις διπλούν. Πρώτα θα πληρώσουμε από τη δουλειά μας και μετά θα τα πληρώσουμε στον κρατικό προϋπολογισμό. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και εάν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς θα δούμε πάρα πολλά κρούσματα στη διάρκεια του χρόνου, κρούσματα σε λουκέτα πια πλέον.
Μάλιστα. Πρόεδρε, ας το δούμε όμως και λίγο διαφορετικά. Έχουμε εδώ και ένα χρόνο, 13 μήνες, υπάρχει ας πούμε αυτή η κατάσταση με την πανδημία. Λίγο πολύ μετά τους πρώτους 1-2 μήνες καταλάβαμε τι συμβαίνει και όλοι κατάλαβαν ότι θα έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες οι οποίες έχουν ανθρώπινη επαφή, όπως είναι για παράδειγμα η αγορά. Στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε, βγήκε πρόσφατα και μια έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν είναι καθόλου οργανωμένες στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτον γιατί συμβαίνει αυτό και δεύτερον να μας πείτε, επειδή γνωρίζουμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος έχει πάρει μια πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση, πού βρίσκεται αυτό το θέμα αυτής της πλατφόρμας που θα λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, εμπορικός.gr και τι ακριβώς συμβαίνει?
Κοιτάξτε, η πλατφόρμα του Εμπορικού Συλλόγου είναι σχεδόν έτοιμη. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία και να την ανακοινώσουμε και να προχωρήσει η αγορά και να λειτουργήσει, ας πούμε, για τα μέλη μας. Τώρα, όσον αφορά το γιατί δεν είχε προετοιμαστεί η αγορά στο συγκεκριμένο σημείο, μην ξεχνάτε, κύριε Μητράκη, ότι δεν βγήκαμε ποτέ, μάλλον, από μια δεκαετία κρίσης, οικονομικής κρίσης σε αυτόν τον τόπο. Και μην ξεχνάτε ότι επί 10 χρόνια οι επιχειρήσεις παλεύανε στην Ελλάδα για να μπορέσουν να κρατηθούν τα μαγαζιά τους. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια οι έμποροι, οι συνάδελφοί μου, όλοι μας, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια βάζοντας ακόμη και τα σπίτια τους ορισμένοι για να μπορέσουν να διατηρήσουν την επιχείρησή τους, βάζουν στενέχειρα τα σπίτια τους. Άρα λοιπόν χρήματα δεν περισσεύαν για να κάνουν κάτι τέτοιο. Χρήματα δεν περισσεύαν για να μπορέσουν να οργανώσουν την επιχείρησή τους. Όταν κολυμπάς, δεν κοιτάς να αλλάξεις το μαγιό σου, κολυμπάς για να σωθείς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μας βρήκε στα χειρότερα μας, φυσικά με 15% μόνο τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής πώλησης. Και φυσικά οι μεγάλες επιχειρήσεις επιβίασαν καλύτερα από εμάς όλο αυτό το διάστημα, λόγω του ότι είχαν οργανωμένα ισόπ. Αυτό συνέβη. Δεν είναι ότι δεν θέλαμε και δεν κάναμε. Είμασταν αντίθετοι ως προς το ισόπ, δεν υπήρχαν τα χρήματα να γίνουν.
Μάλιστα, δηλαδή είναι μόνο θέμα κόστους, δεν έχει να κάνει λίγο και μια λογική που πρέπει να προσαρμοστεί? Εσείς πιστεύετε ότι ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμος να προσαρμοστεί?
Ναι, νομίζω ότι είναι έτοιμος να προσαρμοστεί. Μάλιστα το είδε το έργο τώρα το συγκεκριμένη περίοδο και όλοι τώρα ψάχνονται να κάνουν ισόπνοι. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια βοήθεια, μια επιχορήγηση από το κράτος αυτή τη στιγμή για 16.000 επιχειρήσεις όλη την Ελλάδα. Και τρέξαν όλοι να κάνουν αιτήσεις για να κάνουν ισόπ. Τα χρήματα λείπαν όλο αυτό το διάστημα. Για να κάνεις οργάνωση πρέπει να περισσεύουν χρήματα. Όταν δεν περισσεύουν χρήματα, δεν μπορείς να κάνεις οργάνωση.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, τουλάχιστον από μένα. Βλέπω μιλώντας με εμπόρους και μιλώντας και με εσάς και σας ακούμε τώρα, υπάρχει μια απογοήτευση. Έτσι.
Ναι. Δεν μπορούσε να έρθει.
Εντάξει, δεν λέω δικαιολογημένη προφανώς. Θέλω να ρωτήσω αν μέσα από την απογοήτευση, κατά τη γνώμη σας, μπορεί κάτι να σωθεί.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω αν μπορεί κάτι να σωθεί τη στιγμή που δεν ξέρω πότε θα ανοίξουμε και με ποιες συνθήκες θα ανοίξουμε. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά ότι αν μπορεί κάτι να σωθεί, πάντα μπορεί κάτι να σωθεί, αρκεί οι κινήσεις που θα γίνουν, αρκεί τα χρήματα τα οποία θα πέσουν στην αγορά να πέσουν με σωστό τρόπο και να δοθούν από κάτω προς τα πάνω. Εδώ για να σώσεις κάτι σήμερα θα πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτό που πρέπει να σώσεις. Νομίζω ότι τα χρήματα δεν πέφτουν στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό έχουμε τόσο πολλά προβλήματα. Όχι ότι δεν πέσαν χρήματα στην αγορά, προς Θεού.
Μάλιστα, είναι γνωστή η ιστορία με το ποιος μπορεί, τι κριτήρια, αν θα πρέπει να υπάρχουν, ας πούμε, τραπεζικά ή άλλα κριτήρια, πόσο πρέπει να βαρύνει το παρελθόν του καθενός.
Κύριε Μητράκη, κοιτάξτε να δείτε εδώ, πρέπει να καταλάβουμε τι ζούμε αυτή τη στιγμή και πού βάζουμε τα χρήματα και πώς θα βάζουμε τα χρήματα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ από τον Απρίλιο φώναζα και έλεγα ότι προς Θεού μη τυχόν και διαχωρίστε τον κόσμο. Γιατί έγιναν ορισμένοι διαχωρισμοί, όπως ακριβώς είπατε, ότι τραπεζικά κριτήρια, η πτώση του τζίρου, όχι πόσους υπαλλήλους έδιωξες, όχι πόσους δεν έδιωξες κλπ. Όταν βρεθείς σε ένα ναυάγιο, δεν επιλέγεις που θα πετάξεις το σωσίβιο. Τα σωσίβια τα πετάς σε όλους. Για να μπορέσουν να σωθούν όλοι. Εδώ δεν βλέπεις, εδώ δεν ρίχνεις το σωσίβιο όπου να, σε όποιον να είναι. Τώρα τι συμβαίνει αυτή την εποχή? Αυτή την εποχή επιλέγουμε πού θα ρίξουμε το σωσίβιο και ποιοι θα πετάνουν και ποιοι όχι. Μην ξεχνάτε ότι το 40% του εμπορικού κόσμου δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ επιστρεπτές προκαταβολές. Αν αναρωτήθηκε κανείς πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τις οικογένειές τους, αφήστε την επιχείρηση που πεθαίνουν. Τις οικογένειές τους πώς ζουν επί ένα ολόκληρο χρόνο. Όταν με κρατική εντολή την 170-180 μέρες κλειστά, πώς ζουν τις οικογένειες τους, πώς πληρώνουν τις υποχρεώσεις του σπιτιού τους, τα ενίκια τους, το σπίτι
τους. Πόσες οικογένειες είναι, πρόεδρε?
Πώς είπατε?
Πόσες είναι αυτές οι οικογένειες?
100.000 κόσμος είναι. Όταν είναι 250.000 οι εμπορικές επιχειρήσεις, 100.000 κόσμος δεν έχει πάρει τίποτα. Το 40% είναι αυτό. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, ας μας πούνε κάποιοι που παίρνουν τις αποφάσεις επιτέλους, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνουν, δανείζονται, κλέβουνε?
Καλά, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, έχεις δίκιο, πρόεδρε.
Είναι
μια μεγάλη συζήτηση, γιατί εν πάση περιπτώσει, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται. Είναι έτσι, αλλά μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια με διάφορους τρόπους ενδεχομένως κατάφερε να εκτεθεί. κατάφερε να εκτεθεί. Αυτή είναι όλη η συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ευχηθούμε να ανοίξει η αγορά το συντομότερο δυνατό, έστω και στις 5 Απριλίου, που τώρα είναι μια ημερομηνία πιθανή, να ανοίξει και να μην ξανακλείσει. Επίσης, να ανοίξει με όρους μεν, αλλά με όρους που να μπορούν να δουλέψουν όλοι. Αυτό θα ευχηθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Παντελής Φιλιππίδης.